Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunteți la emisiunea Revelații Contemporane la această oră. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre Cartea Apocalipsei. În această emisiune vom vorbi despre capitolul 18, de fapt vom face o introducere a acestui capitol și ne vom referi în mod deosebit la mesajul de invitație care apare în versetul 4. După ce se face descrierea, se anunță că, de fapt, Babilonul a căzut. Este invitat și în această emisiune pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să citesc mai întâi primele patru versete din capitolul 18 și apoi să vă rog să faceți cumva o introducere a acestui capitol și a conceptului de Babilon în relație cu această invitație către poporul lui Dumnezeu, poporul meu, de a ieși afară din el. Apocalipsa 18, de la versetul 1. După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis: a căzut, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Care Babilon este aici și cine este poporul căruia îi se adresează invitația?
Aș aminti că ideea de Babilon este un termen biblic foarte des folosit, care apare întotdeauna în opoziție cu Ierusalimul și cu poporul Dumnezeu. În prima fază istorică, Babilonul a început cu turnul Babel și se termină cu Babilonul lui Nebucadnețar. A reprezentat confuzie, o religie falsă și un dușman feroce al Ierusalimului care a distrus templu. În a doua fază, prezentat de Petru în epistolele sale, Babilonul a fost Roma imperială care a oferit cel mai mare imperiu, cele mai mari acțiuni și, de asemenea, distrugerea cea mai teribilă adusă poporului Israel și adusă templului. În a treia fază este Babilonul mistic, care nu mai este vorba de o putere politică, ci este vorba de o putere religioasă, pur religioasă. Femeia desfrânată este numită Babilon și mama desfrânatelor, pentru că pretinde ceea ce pretindea Babilonul. Pretinde că este poarta cerului și pretinde că are funcția de vicar al lui Dumnezeu, reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ. Acest Babilon mistic este cel care avem acum în discuție și despre care vorbim, fiindcă în capitolul 17 ni s-a spus foarte clar că femeia desfrânată este una și aceeași cu Babilonul.
Putem să facem și o corelare a acestei imagini, acestei invitații, deși din Babilon, din Babilonul final, să zicem așa, al evenimentului finale al istoriei acestui pământ, cu invitația adresată poporului evreu care era în Imperiul Babilon. Am mai făcut lucrul acesta și în alte emisiuni când am încercat să punem la oaltă imaginea care apare aici în Apocalipsa cu sursa inspirației pentru această imagine din Vechiul Testament, raportându-ne la istoria poporului evreu.
Evident, sigur că da, pentru că istoria poporului lui Dumnezeu este marcată și aceste elemente au reprezentat puncte foarte importante de mai multe ieșiri. În primul rând, Abraham iese din Ur, Ur fiind o provincie a Babilonului. Deci ca să formeze un popor al lui Dumnezeu, a trebuit să părăsească zona Babilonului. Mai târziu, poporul ajunge în Egipt. Ca să formeze o entitate, un popor clar, a trebuit să iasă din Egipt. Deci au ieșit din Babilon, au ieșit din Egipt. Când au ajuns în robia babiloniană în anul 586, și a fost o situație extrem de teribilă, după 70 de ani, exact amintiți de profeție, din nou vine situația, ieșiți din Babilon, și de data aceasta profeții timpului sunt cei care transmit solia. În mod special profetul Ieremia, dar și profetul Isaia cu câtva timp înainte, transmitea același mesaj, poporul meu, când se vă ivește ocazia, ieșiți din Babilon. Acesta este un lucru foarte, foarte clar. Mai târziu, când se formează biserica creștină, Dumnezeu îi cheamă pe oameni să iasă. Ieșiți din mijlocul lor. Și toți cei care au părăsit iudaismul și păgânismul au format biserica creștină. Deci, iată, biserica creștină este formată din oamenii care ies, care părăsesc. Iar în timpul final, ne ajungem chiar înainte de încheierea istoriei acestui pământ, pentru ultima dată, Dumnezeu mai transmite un mesaj, ieșiți din Babilon. E foarte important acest mesaj.
Aminteați că acum nu avem de-a face cu un Babilon care ține de un anumit teritoriu, ci cu un Babilon mistic, un Babilon religios. Mă gândesc că poate cineva se întreabă, totuși omenirea a evoluat, informația a crescut într-un mod de neimaginat. În ce măsură noi mai suntem tributari sau mai suntem influențați de anumite idei antice, ca să nu le numesc altfel? Și în ce măsură realitatea aceasta Babilonului există și e doar în zona religioasă sau are și alte aspecte care țin de științe mai noi, sociologie, antropologie, psihologie, în ce măsură și aceste domenii au fost afectate de nuanțele acestea care vin din Babilon?
Ei, până acum, ieșirea implica o viziune geografică. E o zonă rău famată, numită Babilon, și o zonă pozitivă, frumoasă, numită Canaan. Trebuie să mă mut dintr-o parte în alta, să-mi iau lucrurile și să plec la drum. Sau, cum ar fi în termeni astea, să-mi iau un bilet de avion și să mă mut în altă parte. În timpul final, nu mai există nicio insuliță care să fie liberă de
contaminare, poluare,
liberă de poluare, liberă de radiații, liberă de undele televizorului, radioului, telefonului și așa, oriunde te duci, ai semnal.
Sau te poți conecta pe
satelit. Sau te poți conecta pe... Deci, într-un fel, ai semnal. Așa că această ieșire nu mai implică un aspect geografic. Îmi place foarte mult și vreau să citesc definiția pe care o dă un mare comentator. Acest comentator este de origine ebraică, are subtilitatea respectivă și spune așa: Babilonul este o mentalitate. A ieși din Babilon înseamnă a respinge un întreg mod de gândire de care biserica s-a agățat de-a lungul secolelor. Un mod de gândire. Însemnează a înceta să mai vezi biserica drept poartă către Dumnezeu. De ce? Mă duc la biserică să mă pocăiesc, mă duc la biserică să mă mântuiesc. Adică biserica îți oferă ce? Îți oferă o salvare. Acesta este un mod de gândire al Babilonului. Babilonul spunea că suntem poarta cerului. Babilonul, mă rog, mistic spune, în afara bisericii nu există mântuire. Acest mod de gândire trebuie să-l părăsești. De ce? Pentru că mântuirea este în Iisus Hristos. Dacă eu ce crede în Iisus Hristos și vei fi mântuit. Deci trebuie să părăsești acest mod de gândire, adică Babilonul. A ieși din Babilon însemnează să treci printr-un proces de convertire totală. Nu doar mi-am schimbat hainele sau am intrat prin apă sau mă rog, mi-am schimbat puțin și dieta, nu? Convertire totală a gândirii tale, a stilului tău de viață, o schimbare în profunzime.
Adică nu doar o conformare la anumite obiceiuri, tradiții, dogme, ci o transformare. Apostolul Pavel folosește această imagine în Roman 12, când spune nu vă potriviți
chipului veacului acestuia, schimbați-vă
prin înnoirea minții voastre. Iar în greacă e foarte minții. Interesant că la potrivire e cuvântul schema, nu intră într-o schemă, într-un tipar, ci metamorfozează-te, metamorfe, transformă-te, așa cum viermele, omida, se transformă în fluture, e cu totul altceva. Cineva folosea și diferența asta între reacție chimică și reacție fizică, sau reacție fizică și reacție chimică. Reacția fizică schimbă forma. Apa este solidă, lichidă și gazoasă, dar rămâne compoziția H2O. Reacția chimică face din natru și clor, două substanțe toxice, sarea, care este un aliment indispensabil. Asta este, de fapt,
exact,
schimbarea și ieșirea.
Deci această convertire totală, această încetare de a mai vedea biserica ca mijloc de mântuire, a respinge un anumit mod de gândire de secole, a da la o parte o anumită mentalitate, este singurul mod de a scăpa de masacru final. Acestea erau ideile pe care Jacques Ducan le prezintă în comentariul său la Cartea Apocalipsei.
Dacă mă uit atent la această descriere și cine citește cu atenție Cartea Apocalipsei, nu se poate să nu facă o relație sau o corelație cu capitolul 14, pe care noi l-am comentat pe larg, și când am ajuns la mesajul celui de-al treilea înger, al celui de-al doilea înger, versetul 8, da, apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut Babilon, în cetatea cea mare, care a dăpat toate neamurile din vinul mâniei curvie ei. Iar aici, în capitolul 18, versetul 4, pe lângă faptul că în context se spune că a căzut Babilon, versetul 2, apare și această invitație, ieșiți din mijlocul ei. Cum putem să privim această adăugire, ca o completare sau ca o subliniere?
E foarte interesant subiectul, l-am mai prezentat noi atunci când am vorbit de Apocalipsa capitolul 14 și am spus că bisericile protestante care au ieșit din catolicism, deci au făcut o reformă, au făcut un pas mare înainte și au reprezentat pe Dumnezeu și adevărul său o perioadă de timp. În momentul în care au ajuns în fața unei solii, a sosit ceasul judecății, închinați-vă Creatorului, atunci oamenii aceștia s-au oprit și au spus nu, așa ceva nu putem accepta. Și respingerea primei solii îngerești, ceasul judecății, care începea la o dată fixă, și pregătirea pentru întâlnirea cu Domnul Hristos, respingerea acestei solii și excluderea celor care acceptau solia aceasta, a avut ca reacție din partea bisericilor protestante cuvintele spuse de unul din mari predicatori de atunci, că ele au devenit Babilon. Faptul că nu au mai mers pe drumul reformei, de a accepta noi adevărul, de a se conforma cu noi etape ale progresului adevărului, fiindcă lumina celui neprihănit este ca lumina soarelui, care crește.
Calea cea neprihănită ca lumina
soarelui. Dacă ei s-au blocat la un anumit nivel și nu au mers mai departe, pentru prima dată, în 1843, aceste biserici protestante au fost numite Babilon.
Deși...
Iar aici, în capitolul 17, vedem că ele devin fiicele Babilonului. Interesant, în loc să mai meargă pe drumul luminii, al reformei înainte, se întorc înapoi de unde au plecat și se unesc cu cine? Cu mama desfrânatelor, cu biserica principală, și vor forma o coaliție în timpul sfârșitului.
Este foarte interesantă această involuție, deși unele biserici, sau cel puțin o biserică, știu, are acest motto, noi ne reformăm continuu. În ce măsură mai este de actualitate sau va fi de și mai mare actualitate acest mesaj, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, și cum putem să-l înțelegem astăzi?
Mesajul acesta vine în contextul unei lucrări prealabile. Dacă uităm cu atenție, îngerul acesta care vine luminează tot pământul. Deci pământul dintr-o dată strălucește în lumină. Lumina însemnează în primul rând cunoaștere, lumina însemnează prezentarea erorilor și a petelor și a tuturor lucrurilor negative, ies în evidență. Și în momentul în care am ocazia să fac diferența între lumină și întuneric, între adevăr și rătăcire, între bine și rău, momentul în care lucrurile mi-au fost clarificate, momentul acela pot să iau o decizie. Ce fac? Rămân sau plec? Dumnezeu nu cere oamenilor crede și nu cerceta. Hai cu mine că eu te fac nu știu ce. Nu! Dumnezeu în primul rând te luminează. Și eu cred, aștept ziua aceasta, este poate cea mai frumoasă zi pe care mi-o doresc din viața mea, când sub puterea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, acest pământ va fi luminat. Când fiecare om va ajunge să privească clar în față adevărul și eroarea. Să înțeleagă că Babilonul însemnează o erezie, însemnează o falsă pretenție de mântuire și să înțeleagă că mântuirea adevărată este să părăsește acest lucru. Și atunci, în ziua aceea, toți oamenii sinceri, toți creștinii serioși, dar care se închinau la diferitele biserici, fie protestante, fie biserica mamă, când vor auzi această solie, vor ieși afară.
Deci noastră vă referiți la un anumit moment în timp când se va împlini exact această imagine pe care o prezintă cartea Apocalipsei în versetul 18, că a apărut un înger puternic și pământul s-a luminat de slava lui. Dar întrebarea mea este, aveți garanția că toți oamenii vor ajunge să trăiască acea zi? Sau această imagine a fost prezentă și în anumite momente istorice, cum a fost anul 1844, sau fiecare persoană are cel puțin un moment în viață, un context în viață în care trăiește această experiență descrisă aici și el decide.
Noi vorbim de evenimente escatologice. Deci evenimente care au loc la finalul istoriei timpului. Aceasta este cartea Apocalipsei. Deci cartea Apocalipsei ne prezintă o ideologie a marei lupte între bine și rău desfășurată în istorie. De la capitolul 15, partea finală a Apocalipsei se ocupă de momentul escatonului, deci momentul de la timpul final. Asta este partea care o studiem acum. Și fiindcă suntem aici, solia aceasta a mai fost vestită odată în jurul anului 1843-44 și de atunci mereu și mereu a fost spusă. Deci ea a avut un prim moment istoric atunci. Până în 43, niciodată, niciun predicator nu a prezentat această solie, pentru că nu venise timpul. Nu era împlinit acel moment. Ca și când te duci să mănânci o cireașă. Nu te duci să mănânci în februarie sau în martie. Nu există. Începând din mai, încep să apară. Deci, când vine timpul, atunci se vestește. Dar este singura solie care se repetă încă o dată. Începutul a fost în 43, finalul va fi în viitorul apropiat. Și acel viitor apropiat este pregătit de lumina aceea puternică care îi aduce pe toți oamenii în cunoștință de cauză foarte clară. Deci în lumina aceea puternică apare și cuvintele. Cineva bea din cupa femeii desfrânate, va bea și din cupa mâniei lui Dumnezeu. Cine rămâne în Babilon va fi ars în foc și pucioasă. Cine iese din Babilon va putea primi viața veșnică. Deci în momentul în care toate acestea sunt prezentate foarte clar, vom trăi acest moment final. Acest moment final poate fi numit Marea Strigare. Adică toți oamenii aud toți oamenii sunt puși în cunoștință de cauză. Este punctul de apogeu al Evangheliei, al lucrării de mântuire.
Dumneavoastră ați citit cu foarte mare atenție istoria poporului evreu, sunteți și un bun cunoscător al Vechiului Testament și asta vă și ajută să puteți să dați viață corect din punct de vedere teologic imaginilor care apar aici în Vechiul Testament. Care credeți că sunt obstacolele cele mai mari pe care le are de înfruntat cineva care pleacă din Babilon? Dacă ne gândim acum în principal la situația din Vechiul Testament, la mesajul lui Ieremia, la invitația lui Ieremia și dacă ne gândim la acest context în care cei care părăsesc Babilonul conștientizează că Babilonul a căzut de drept, dar nu de fapt. Pentru că aici este și subtilitatea, dacă nu pleci când încă Babilonul are imaginea de putere și vrei să pleci atunci când Babilonul deja a căzut, e deja prea târziu. Și cum poți să iei o decizie corectă, o decizie pe care Dumnezeu dorește să o iei, să părăsești Babilonul în contextul în care încă Babilonul e pe val, chiar dacă de drept el deja a căzut?
Sunt două lucruri. Dacă ne referim la partea istorică, impedimentul este confortul economic. Babilonul oferea confort economic, oferea tot ce vrei.
Și disconfortul Ierusalimului.
A pleca, te ducea într-o zonă necunoscută, într-o zonă pustie, unde reluai totul de la capăt. Deci problema era aceea de a alege o idee în mai presus de un confort. Deci este supremația cuvântului în fața materiei. Mm-hmm. Aceasta este
prima. Ce-i în mână nu-i minciuna. Da. E minciună ce-i în mână.
În varianta finală este vorba de o mentalitate, de un mod de a gândi, de un mod de a trăi. Dom'le, unde mă pot duce? Asta e viața de astăzi. Viața de astăzi implică toate elementele care le știm foarte bine. Cum pot să trăiesc dacă mă desprind de acest lucru? Este ceva mai mult decât un confort. Trebuie să fii un vizionar. Trebuie să fii un cu spiritul unui explorator care pleacă undeva într-o zonă necunoscută, se avântă în niște pericole foarte mari cu dorința de a deveni un descoperitor de lucruri noi.
Trebuie să înveți să trăiești în viitor.
Să trăiești în viitor, exact. Iar a trăi în viitor nu poți face decât a accepta profeția. Daniel știa un lucru. După 70 de ani trebuie să plece din Babilon. Și ce se termină cei 70 de ani. Avem și noi o profeție. Babilonul va cădea. Dacă Babilonul va cădea, singura soluție este să-l părăsesc înainte de a cădea.
Îmi dau seama acum, ascultându-vă și vorbind despre de aceasta a viitorului, că de fapt această invitație sună foarte straniu pentru omul postmodern care vrea să fie recent, care vrea să se bucure de prezentul care pentru el înseamnă realitatea. Pentru că se gândește ceea ce a fost vechi, ceea ce a fost ieri nu mai e actual și este actual prezentul. Ori, aspectul acesta are părțile lui pozitive, dar s-ar putea ca cea mai nocivă nuanță acestei experiențe a prezentului este că ți răpește viitorul. Și de aceea de aici tot valul acesta de consumism, de a prinde clipa, dar chiar dacă, într-adevăr, prezentul ne aparține, dar prezentul ne aparține în mod autentic și este spre binele nostru prezentul numai dacă îl înțelegem din perspectiva trecutului și dăm sens în perspectiva viitorului.
Aș vrea să spun o treabă. În anul 70, când am terminat liceul, am ales să merg la teologie. Toți colegii, profesorii nu au fost bucuroși. Prietenii de familie priveau foarte triști. Pentru că teologia era lucrul cel mai degradant, cel mai josnic în societatea comunistă de atunci. Era fără perspective. Ce, dom'le, ce te bagi acolo? N-ai nicio perspectivă, n-ai nimic. M-am dus acolo. acceptând acest oprobiu. După 20 de ani vine Revoluția și mă întâlnesc cu colegii mei. Nu știa cum să își șteargă trecutul, că a fost pe acolo, pe dincolo și acum le era rușine. Eram singurul care a spus, nu regret nimic, trecutul meu este curat, este frumos și nu-mi pare rău. Deci observi că omul inteligent trăiește în viitor, nu trăiește în prezent. Prezentul îți dă o anumită culoare, îți dă un anumit mod de comportament. Și dacă îl trăiești, oamenii te acceptă cu bine în lumea lor. Dacă trăiești în viitor, tu vei fi fericit în viitor. Când ceilalți nu știu pe unde să fugă și cum să se ascundă, tu vei fi fericit. Aceasta este Apocalipsa.
Și invitația.
Aceasta este emisiunea pe care noi o facem atât de frumoasă, Revelații Contemporane. Îți deschide o fereastră astăzi ca să vezi unde trebuie să te duci pentru mâine. Dacă dumneavoastră veți citi Apocalipsa și veți urmări aceste lucruri, nu veți regreta mâine. Poate că astăzi au să vă critice unde. Ce faci, măi, lucrurile? De ce te duci acolo? N-ai nicio perspectivă. Dar mâine, când lucrurile vor avea o schimbare bruscă și foarte neplăcută, tu vei fi fericit. Măi, ce bine am ales! Ce cale bună am ales! Să vă dea Dumnezeu înțelepciune, să alegeți bine. Și a alege bine este un singur lucru. Ieșiți din Babilon.
Mulțumim mult pentru aceste gânduri. Am în minte acum imaginea tânărului bogat, care a ales prezentul.
Și a dispărut din istorie.
Da, și spune textul biblic că a plecat întristat, că avea multe bogății, dar avea atât de multe bogății încât, din nefericire, nu putea cu bogățile acelea multe să își cumpere, să-și ia ceea ce lipsea. Și este, de fapt, pe de altă parte, privind lucrurile, exact drama omului contemporan, care se gândește să câștige, ce să câștig, și pierde din vedere ce pierde atunci când ceva câștigă. Cineva a dezvoltat foarte frumos această idee. De aceea, dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost cu noi și în această emisiune. Când auziți această chemare de a ieși din Babilon, nu vă gândiți în primul rând la ceea ce câștigați, întorcând spatele sau ne ținând cont de această invitație, ci gândiți-vă în primul rând la ceea ce veți pierde, la veșnicia pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o și pe care ne-o promite. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi, domnule pastor, în această emisiune. Încă o dată vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Așadar, vă lăsăm cu această provocare de a asculta această chemare a lui Dumnezeu de a ieși din Babilon, în modul în care El alege să vă adreseze, iar dumneavoastră să răspundeți așa cum așteaptă Dumnezeu de la dumneavoastră. Eu sunt Emanuel Selegean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne vedem din nou, vă spun pe curând.